кепілер адатлы радиосы. Эртеріңіз қайырлы олын, форматтылың лейзілер. Бүгін 2024 елін 11 декабрі, кептәнің 3-ші күні. Хабарлар күнін өлігімізді ялғыда дінлемеге чағырыяр. Бүгінгі программамызда Түркменстандағы әскер жетекшілігінің арасында өңкі тұтсаулар қарғы ұрлығы мезгүр әділер. Марды түрім ешлеріне қойверілген дидел янғызы әден еттіріклі пайланыяр. Белли Түрк әскерінің Ашхабадта чан қарванышханасы социал ғомлорда көгөс билен пайласырлыгы эйлек тәдірклер. Одады соң каварлар димлен, олар билен тидимен, йоғшын анны урван танше диярмы. Түркменстанның президенті Сердар Бердімұхамедов 9 декабрда халқары бейтараплық күні мұнасибетлі иш кесілен 276 райысын күнәсіні кешті деп Түркмен мәтбуаты хабар берген. Эмма мәтбуат күнәсі кешілен беннілерін еден жинаятлары, отыран ерлері, түрмеде қалған тұтсауларын ұмумы саны, оларын есасан қайсы жинаятлары бас қошанның барыда мағлұмат бермеген. Адатша олшиялы президент күнәсі кешілен адамларын тұтсаулықтан ошап, яқын уақытта өйлеріні, маскалақ заларына қоғышмақ үшін әхлі дәрі ұры ішлерін еділмегін тасырды. Түркменстан сәуітті илас санына көрі инкан тұтсаулы ұртларын бері олып, қарайынны қиын түрмелері еңлетмек көе иннекі тұтсаулары ер ошатмақ үшін көпчіліклөйін күнәе кетіш практикасын ұланыяр деп сенчілер айдияр. Сапар Мұратниязовың президент болған елларына тұтсауларын күнәесі есасан қадыр кезесіне қабат 8-10 мың адама ченлі кечілен болса, Құрван ұлы Бердімұхамедов тұтсауларын күнәесіні ұлы байрамчылықлары қабат бөліп, азырақтан кечмек адатыны кейірді. Bu adatın asırlı atabava dertlerine esaslanyanlığı öne sürülüyor. Rus hükümeti 5. dekabrda Türkmenistan'ın rayiyatları elektron vizalı Rusya siyahat edip bilen yurtların sanığına girdilen nüvarıda kararı çap etti deyip Türkmen News Orsiyet'in Premier Ministri Mikhail Mishustin'in gol çeken kararına salgılanıp ediyor. Hükümet web sahipasında çap edilen havarda tasdiklenmeğine göre elektron vizanı resmileştirmek 4 günden köp vakit almıyor. Şeyle de 6 yaşı çenli çağılır vizanı muğdalıyor. Türkmenistan'daki ağır işsizlik, okul caylarındaki paranın meçhörü ve berliyen bilimin hilinin pes olmağı Türkmenistanlıları barhaken tasarı yurtları çıkmağı mezur ediyor. Askavat Ankara ile kuruluşup Türkiye ile aradaki vizasız katnaşığı yatırmağı kazananından son Rusya'da Olya'da beylikli cinayette ayıplanmak ve Urşa iyi verilme korkunun yokorlanan varıdaki havarlara karamazdan Rusya'nın Aşkabat'taki ilçkanasının önünü vide için uyun nöbeti duruyan adamların barka köpölyenliği, vide almak ile bağlı korrupsiyanın ulolyenliği havar veriliyor. Güneyli Koreya'nın prezidenti Yoon Suk Yeol'un yurttan çıkma qadağan edildi deyip Yonhap xabar qurulluğu xabar verdi. Qadağan etmek kararı Güneyli Koreya'nın Adalet Ministerliği tarafından yukarı vazifeli işgarların arasındaki korrupsiyanı derinleyen bölüm müdürlüğünün yüzlenmesi esasında kabul edildi. Bölümün baş prokuroru Güneyli Koreya'da adattan dışarı yağdayın ilan edilmek sebeple turun golgolun oyunca geçirilen derine gülen bağırlıkta Sülçülere prezidentin siyahat kadagançılığını kazanmağı tavsiyelerini aytti. Bundan başka Yoon Suk Yeol devlete dönüklük etmekte ve öz ihtiyarlıklarının hıyanatçılıklı peydalanmakta ayıplanıyor. Polis onun soruğa çekilmek ihtimallığını aradan ayırmıyor. Aşkavat ile aslını iki yurdun arasında yatırılan günü hova katlığını dikeltmek meselelerini maslahatlaştı deyip Biznes Türkmenistan, Kazakistan'ın Türkmenistan'daki ilçkanasına salgılanıp ediyor. Türkmenistan'daki Kazak ilçisi Nurlan Nugayev bu mesele geçen heptenin ayağını 6. dekabrda Türkmen Hava Yolları Agentliğinin başlığı Devran Saburov ile geçiren duruşluğunu seyredeptir. İlçi gönü hava katnavlarının dikeldilmeğinin iki yurdun rayetlerinin amatlılığı, iktisadi ve siyahatçılık katnışıklarını berkitmek için ulu ehimiyetinin bolcaktuğunu aydıptır. Havarda anıklaştırılmayan aydılmağına göre Devran Saburov yakından hizmettaşlık etmeye tayyardığını aydıptır. Sol ruhakta tarafların genişmeleri devam ettirmek alalaşığına gelenini kaydılıyor. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarlar.